Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Okay, we checked all four systems. We're still looking quality base here. The Eagle has landed.
Velkommen inn I romkapselen til Eirik Musaa, Nils Johan Halvorsen.
When lift off.
Nok en gang det litt trangt I romkapselen. Vi har damebesøk, Erik. Det er hyggelig.
Ja, det kjempehyggelig.
Lukter ikke sånn som det pleier å gjøre.
Det er litt lavere skjeggfaktor, men altså, så skjeggfaktoren mindre, men til gjengjeld så astrofysikerfaktoren usedvanlig høy I dag.
Ja, det jeg føler meg veldig lite utdannet og ganske dum og ignorant her
nei,
jeg sitter.
Nei, det var bare...
Vekttallene ikke på min side. Studiepoeng heter det kanskje nå.
Ja, men i dag føler jeg meg også litt sånn outmatch, for vi har jo ikke bare en astrofysiker I studio, vi har en astrofysiker som grafisk designer I tillegg.
Det altså en av de særeste kombinasjonene jeg har hørt om på veldig lenge.
Nå må vi si navnet. Ja. Det Maria Hammerstrøm.
Hei.
Hyggelig å ha deg her.
Hyggelig å være her.
Og vi får bare si sånn kort, altså, du jobber jo som freelancer, formidler av vitenskap.
Ja.
Og du har altså nettopp kommet med en bok.
Det stemmer.
Og hva heter den?
Den lille boka om universet.
Og jeg synes det en veldig sånn ambisiøs titel, men samtidig så ser jeg også at den helt sikkert kommer til å gjøre en god jobb, fordi det veldig, hva skal man si, lettfattelig framstilt, alt det som så vanskelig og som jeg får så vondt I huet av å tenke på I den boka. Det var planen?
Ja, det skulle på en måte være litt ambisiøst. Det at man, jeg prøvde å få alt inn I en liten bok. Fordi ofte så blir det, skal du få en oversikt av universet, så får du de svære bøkene som går gjennom alle detaljene.
Føler du at du har fått det til det?
Ja, tror det. Så jeg håper jo folk synes det også.
Ja. Det jeg har klart å lese så langt, føler jeg absolutt det. Altså. Uten sånne digresjoner om nazister og Werner von Braun.
Werner von Braun, det ikke mer. Jeg skuffet. Ja. Der, men...
Jeg gikk bevisst innenfor ikke å ha noe historikk, bare fokusere på det vi kan nå.
Det jo et fornuftig valg, for den som du sier, den er jo blitt en liten bok, og det bra da, spør du meg, for jeg en sånn ting som jeg vet at folk veldig opptatt av I disse dager, det at ingen på en måte har tid til å lese bøker. Jeg så senest I dag, så var det en fyr som var i Aftenposten, og han hadde sluttet, han hadde liksom solgt iPhone sin og gått tilbake til Nokia, for å få tid til å lese bøker, fordi folk blir så distrahert.
Ja.
Så jeg tenker også at en liten bok antagelig smart I forhold til, ja, helt alminnelig sånn stresset folk I tidsklemma og sånn som...
Får du ikke sagt det på 160 tegn, så ikke noe vitt, nei.
Ja, og her det sagt på 174 sider, tenkte jeg. Så, men altså, uansett, vi har deg nå her, og du har skrevet alt dette her, så du tenkte også at da har jo du ganske mye ferskt I minnet, antar vi.
Og da begynner vi. Hva det aller, aller beste du vet om universet?
Det beste tror jeg vil si at det så vakkert, at det noe man kan drømme seg vekk I, rett og slett. Og få litt avstand fra jorda, og... forsvinner, svever litt der ute.
Ja, du som grafisk designer, du har jo litt å jobbe med der, du, ikke sant? Altså, litt kult å jobbe med, har du ikke det?
Jo, altså.
Altså, mye pent.
Egentlig så det jo universet som stiller sterkest der, da, på det visuelle.
Ja.
Så.
Det som allerede laget, som du ikke trenger å gjøre noe med som grafisk designer, ikke sant?
Ja. Mm.
Men altså, får du vondt I huet av det? Av at alt det, at det så svært, og så masse, og alt det som du har klemt inn I dine 174 sider?
Jeg har hatt en periode I livet hvor jeg synes det har vært vanskelig å tenke på at det så mye der ute. At det så stort, og vi så små, ja. Og
så jeg tungt.
Og så spesielt også før jeg begynte å studere astrofysikk, hvor jeg ikke hadde helt oversikten og alt bare føltes som stort og mørkt. Da.
For det, det er også, det er jo veldig interessant, jeg tenker det, for du er jo mye yngre enn Eirik.
For å si det mildt.
Men du er veldig pen på håret med den nye sveisen din, er veldig pen på håret, Eirik.
Det kommer selfie etter hvert, folkens, ja. Med oss alle sammen, da kan du se. Det kan
men det, når man begynner på en sånn utdannelse, så tenker jeg, herregud, hva her, oi, det er mye du skal lære deg.
Det er jo hele universet da.
Ja, nettopp. Det, men altså, bare det, man må jo få vondt I huet av det.
Men Maria, var det sånn med deg, for at altså, jeg har jo, jeg tror jeg kjenner veldig mange av de norske astrofysikerne, for å si det sånn. Det ikke så veldig mange av oss.
Nei, ikke sant.
Og det og veldig mange av oss har liksom sånn begynt, jeg begynte, ikke sant, med de første lommepengene jeg fikk spart jeg opp til et teleskop og sånn, ikke sant. Og så var det med deg, var du også sånn som liksom brant for stjernehimmel og romfart fra du var veldig liten, eller?
Jeg følte at jeg hadde mer sånn filosofisk tilgang til det, at jeg som sitte og tenke på universet og min plass I det. Og jeg hadde et teleskop, men jeg brukte det egentlig ikke så veldig mye.
Så. Mer sånn astrofilosof?
Ja, egentlig men, litt mer sånn eksistensialistisk tilgjengelig.
Men det litt bra du sier da, for at vi kan godt komme litt tilbake til det etter hvert. Ja. Men nå, altså noe av greia her var jo at da jeg nevnte dette for deg, Nils Johan, så ble du litt sånn, åja, men dette jo kul, for jeg har veldig mye jeg lurer på, for han har hatt, du har vært der en stund, og veldig mange av gjestene våre har ikke egentlig vært I stand til å kanskje gi deg de svarene.
Nei, virkelig ikke.
Nå, når vi har liksom biologer og sånn inn I studio, da får ikke du svaret på dette, så nå det, her Jørn.
Ja, og dette her, det blir litt sånn, da det vekttala her nå, eller studiepoenga, deres samlede studiepoeng, som nå skal klargjøre en del ting for meg. Ja. Fordi, altså, la oss bare begynne der da, vi vet ganske masse, tror vi, eller vet vi, om universet? Hvor, altså, går det an å dele opp, sånn, hvor mye vet vi faktisk, altså, vet vi med 100% sikkerhet at det sånn det
Jeg vil jo si at vi vet egentlig overraskende mye, på en måte, med tanke på at alt så stort og fjernet vekk fra oss, så har vi klart å finne ut utrolig mye.
Du enig?
Jeg det.
Altså, for professor, det var... professor Mjuk?
altså, ofte, de sier ofte sånn, ikke sant, at det veldig mye, altså, veldig mye universet sånn mørk materie, som vi ikke vet hva og så får man følelsen at, ja, ok, det betyr at liksom 95% vet vi ingenting om. Det ikke helt sant, fordi at mørk materie liksom kanskje en ting, men det jo altså det millioner av andre ting vi jo vet noe om. Mm. Mm. Så jeg tenker at liksom, av antall ting vi vet noe om, så tenker jeg også at, jeg tror vi har ganske god koll, har vi ikke det?
Jo.
Vi liksom selv gode kanskje... astronomer her nå.
Men så mangler du kanskje bare de aller største tingene da.
Ja.
Så som hvordan du begynte å mørke materie.
Men da begynner vi å komme inn på de der tingene som jeg begynner å få vondt I hua. Men det som jeg får litt mindre, som mer sånn kiling bak øra, jo det, hvordan vet vi disse tingene som jeg synes litt sånn vanskelig å forestille meg? Og for, en sånn ting som at man vet at for eksempel en planet kanskje beboelig. Vi har jo ikke vært der og sjekket, vi har ikke hatt noen sonder der som har liksom sniffet på det som eventuelt måtte være, ikke være der. Hvordan vet vi det? Hvordan kan man si at, ja, nå har vi funnet denne Kepler, hva nå det måtte være. Her tror vi at det kan være mulig å bo.
Ja, nå bruker jo astrofiskere beboelig litt sånn, hva skal vi si, løs forstand. Men akkurat det bygger på en del antagelser da. Man ser...
Ja, det gjør det. Ja.
Så det kan vi ikke si med sikkerhet. Det ikke sånn at vi kan bare dra dit og flytte på den planeten, så det fint, og sånn på jorda. Men det vi kan si noe om hva vi tror, for eksempel temperaturen på overflaten, om det kan finnes vann der.
Ja.
Så det noen forhold som kan ligge til rette, og så må man utforske nærmere, man kan lære mer da.
Det sånn sannsynlighetsgreie.
Ja, pluss at sånn, for eksempel så det vel ofte sånn at man kan regne ut hvor langt unna en stjerne planeten Og da vet du omtrent hvor høy temperaturen der hvor den planeten for du kan ikke regne ut fra lyset og så utover, ikke sant?
Ja.
Men som du sier, du ser jo ikke den planeten direkte, I hvert fall ikke enda. Vi har ikke de kikkertene enda.
Nei, og det jo der jeg ikke henge med I det hele tatt. Du sier vi ser ikke den planeten I det hele tatt, men allikevel
så... Vi kan se noen små piksler, kanskje.
Sånn. Ja, vi kan det.
Ja, og et par piksler. Hvor mye informasjon får du ut av et par piksler?
Nei, det var det da. Du kan jo få, som Erik nevnte, avstanden til stjernen, for eksempel. Kanskje finne ut noe om massen og størrelsen.
Av og til så kan du vite noe om atmosfæren, kan du ikke det?
Jo, det der man nå, tenker
jeg. Ja, hvordan vet man det da?
Spekter.
Ja, spekter. Da kan man se på, hvis vi heldige da, sånn at planeten passerer akkurat foran stjerna, mellom oss og stjerna, så kan stjernelyset gå liksom gjennom planetatmosfæren på vei til oss.
Ja.
Og da blir det en sånn signatur I lyset som gjør at vi kan
Ja,
jeg, atmosfæren.
Ja, og den der, der den har jeg, og der, da finner man ut om gasser og sånt som, ja. Som på
Kjenne oksygen, planeten. Kjenne oksygen, for eksempel.
Ja. Kan vi si det sånn at liksom sånn, det viktigste astronomiske instrumentet har liksom alltid vært teleskopet, men det nest viktigste har vel vært spektroskopet. Altså den greia du kan sette foran som liksom deler opp lyset,
ja.
Sånn at du kan se, du får et fargespekter, og så kan du se hvilke kemiske stoffer som der, for at det dukker opp litt mørke og lyse litt.
Men da... Da antar man jo også at på den planeten langt pokkerivål, så det de samme kemiske substansene der som vi kjenner til. Og det, tenker jeg også, jo en innmari drøy antagelse.
Ja, altså astrofysikere går ut fra at, eller vi antar at fysikkens lover det samme overalt, og at det de samme byggesteinene overalt.
Men gjør det altså.
Ja.
Men det finnes jo noen sjekkpunkter, da. Det får man jo si, for eksempel hvis man antar at tyngdeloven den samme overalt, da, så kan man jo for så vidt se at overalt i solsystemet og overalt i galaksen hvor vi ser, da, så ser det ut som den følger akkurat samme regler.
Okay.
Så dette vel det som heter en sånn rimelig antakelse. Altså, du kan kanskje aldri være 100% sikker, fordi du har liksom ikke vært alle stedene.
Nei.
Jeg husker at jeg studerte en kompis av meg, han var kjemiker, og han var ofte litt sånn sjokkert over hvor, for alle kjemikere driver og måler her på jorda,
ja.
Mens astrofysikere, de sitter jo gjerne og måler på ting som millioner og milliarder av kilometer unna, nettopp. Og skråsikre.
Ja.
Så han synes jo det, jeg tok jo hovedfag på å se på stjerner som var milliarder av kilometer unna, og han synes jo det var, han synes det var sjokkerende.
Ja, for her tenker jeg at egentlig, og du sier det, det ikke så mange astrofysikere i Norge,
nei.
Og sånn globalt sett, så vi har antatt at det ganske mye flere bilmekanikere enn det astrofysikere. Ja. Så da tenker jeg også, det kunne jo hende at dere bare en sånn gjeng med frimurere som sitter med noen møter og finner på.
Skal vi ta oss tinnfoliehattene våre nå, eller det?
Nei, men det fascinerer meg, den der, ja. Alt det man det, i hvert fall sier at man kan finne ut av de der to pikselene gjennom spektroskop, eller hva det måtte være. Det er et eller annet her som jeg...
Ja.
Men hvis du ikke antar at ting det samme overalt, så kan vi egentlig ikke finne ut noe som helst, da.
Bam!
Godt poeng.
Yep.
Godt poeng.
Sjokkmatt!
Jo, men det kan jo hende, så har dere åpen for at det kan hende at det ja, noe helt annet.
Jeg husker for mange år siden, da jeg studerte, så var man opptatt av for eksempel kanskje lyset forandret fart et eller annet sted der ute, kanskje tyngdeloven var annerledes ved yttergrensen av universet, men enn så lenge så ser det ut til at det stemmer sånn noenlunde overalt, så det jo, pluss selvfølgelig, altså mye av det skal vi ikke glemme, mye av det jo praktisk erfaring. Vi sitter i romkapsel, og vi sender jo altså romsonder, for eksempel forbi Pluto for ikke så lenge siden, og de treffer altså på meteren. Det er så imponerende. Og det gjør de jo fordi at Newtons lover de stemmer jo der ute også. Så det er ikke bare sånn teori. Jeg tenker liksom, det jo praksis. De sender milliard dollar romskip ut, og de treffer liksom akkurat på spikeren. Og det er fordi at naturlovene funker.
Mm.
Science, it works.
Ja, yeah, yes, I'm going to have to science the shit out of this. Det
er fremdeles et stort slagord.
Jeg er med på den også. Men du nevnte det. Hva greia med Pluto nå for tida? Altså, bare remind me again.
Hvor står du i Pluto-debatten?
Og er det en debatt også?
Det er noen som ikke har gitt seg. Det finnes en Pluto-undergrunn. Det gjør det.
Jeg føler at den død for lenge siden, den Pluto-debatten. Men,
hva er Pluto nå? Hva er greia?
Er det skjedd noe nytt til det siste som ikke
har gitt? Nei,
det var det samme gamle.
Jeg tror fremdeles at det en del av lytterne våre som vil si at Pluto en planet, nemlig.
Ja.
Ja.
Men hvorfor var de... Hvorfor er, det er ikke en planet.
Dvergplanet er
ja, og
det
fordi...
Fordi den er jo rund i likhet med planetene, og den går rundt sola i likhet med planetene, men den har ikke banen sin alene. Altså, jorda har liksom banen sin alene rundt sola. Det er ikke masse andre små jordkloder rundt omkring oss, okay. Mens Pluto beveger seg i en bane med mange andre små objekter.
Okay.
Og da har man valgt å kalle alle disse for dvergplaneter, de som runde da, blant okay. disse.
Ellers
blir det veldig mange planeter etter hvert, sannsynligvis.
Ja,
det er et annet problem.
For det var det jeg tenkte, at den hadde blitt fått en ny status, fordi man hadde funnet ut at den ikke egentlig, at den var sånn bare laget av gass eller et eller annet sånt. Det er ikke det.
Nei, det er det at den har, andre venner.
Kompiser, ja.
Nei, altså jeg sa det der med at enkelt som, altså jeg følger en fyr som heter Alan Stern, og han var sjefsforsker på den romsonden som fløy forbi Pluto, og senere forbi Ultima Thule. Og Alan Stern er jo på Twitter, og han har ikke gitt opp, altså.
Han ikke denne?
Nei. Han holder på at det de tok bilder av der, det var en planet. Så det finnes en undergrunn, men løpet litt kjørt nå da.
Ok. Nei, det var bare fordi at det var noe, og jeg snakket med en eller annen om det for ikke så lenge siden, det her med Pluto, og hva var greia med Pluto, og hvordan var det? Så bare så klart opp i det.
For det var jo et vedtak, det ble på en måte stemt ut av planetene.
Ja, vi har jo fem dvergplaneter så langt,
ja.
Og vi tror at jo bedre teleskop vi får, så vi kan avbilde disse små klumpene rundt omkring, så kan det bli veldig mange flere. Sist uke faktisk, så fikk vi en mulig ny kandidat.
Ok.
Da tok de bildet av en klump i asteroidebeltet, som man ikke egentlig trodde var rundt før, men når man fikk noe høyoppløst bilde, så var det smakk.
Nice.
Rundt.
Ja. Ja, nettopp.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var det god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.
Bare sitt I ro. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men dreier dette her seg da bare om oppløsning på teleskoper? Det det som liksom kluet her for å gjøre ting bedre?
Ja, så da ser man jo de små tingene man ikke har sett før. Da.
Ja.
Og det endrer jo, så som Pluto da, så endrer jo det at vi ville kalle den dvergplanet I stedet for at vi etter hvert da sitter her med 50 planeter eller 100 eller...
Mm-hmm. Men du som freelancer, hvordan vet du de tingene her? Altså, leser du om det på internet? Altså, hvordan vet du dette her?
Jeg leser om det.
Ja, ja, jo, men altså, er det noe sånn, har dere noe sånn, beklager, nå høres det ut som denne tinnehatten kommer på igjen, men det...
Det vel sånn at når du har studert astrofysikk, og du kjenner de som andre som studerer astrofysikk, så det veldig lett å få tak I info, da, kan du si. Det var det. For eksempel at du skrev boka di. Du har jo fått god hjelp, ikke sant, av masse astrofysikere.
Ja,
og det alltid ekstra lett når du har gjort det.
Ja.
For at det er en ganske liten klubb, og alle vi som I den klubben, vi har jo litt det samme synet på dette, da. Det jo sånn, med, sånn at universet kult. Og...
Ja.
Det finnes det mye bra på nett, og så NASA har en egen sånn solar system-nettside, hvor du kan lese om alle objektene, og som veldig grundig. Så det mye sånne ressurser som finnes også.
Ja, enormt mye. Det har jo forandret seg voldsomt fra da jeg studerte.
Ja. Men du hadde, det var et sånn punkt som du hadde skrevet om, og det var liksom de planetene og hva man kan finne ut av det, beboelighetsrommet.
Nemlig, dette her med sånn, altså at det finnes en sånn beboelighetszone, altså vi vet jo at det finnes sånne områder rundt stjerner, hvor det liksom bra for planeter å ligge hvis de skal ha liv, hvor det liksom passende temperatur og slike ting da. Mm. Men det finnes også noe tilsvarende på jorda, som du skriver om I boka di, og det synes jeg innmari interessant, og det det med at det har ikke alltid vært slik at det har passet å ha liv på jorda, og det vil ikke alltid være sånn, ikke sant?
Nei, for forholdene endrer seg jo med tida. Så fra solsystemets begynnelse så var jo ikke, jorda har jo ikke vært den samme hele veien.
Nei, og for det en sånn ting som jeg tror faktisk ikke alle klar over, ikke sant? Og det at dette en sånn dynamisk planet, det vel man sier.
Ja, altså, det en prosess.
Det en prosess, den foregår hele tiden. Og ikke bare det, men sola også, ikke sant?
Ja, sola har jo sitt liv den skal leve, og etter hvert avslutte, som går utover oss.
Ja, og den forandrer seg og gjennom tiden også.
Mm.
Men da, hvor lenge har vi igjen?
Det nemlig det som poenget. Hvor lenge, altså, det er jo, vi minner igjen, vi jo astronomer her, to tredjedeler av oss, sånn at vi tenker jo litt annerledes enn normale folk.
Ja,
så kort tid vil jo ofte si sånn 50 millioner år.
Ja.
Men hvor lang tid har vi igjen da? Sånn cirka før liksom kloden vår blir ubeboelige for omtrent, ja, for eksempel for pattedyr da.
Jeg lurer på meg, fant du at det var sånn 800 000 år eller noe sånt?
800 000, ja, ikke mer. Og det jo ingenting I den store sammenhengen da.
Jeg har allerede brukt opp mange av millionene av årene som var før oss.
Ja.
Nei, for at det jo, altså jeg pleier å si at vi har jo, når det gjelder liv på jorda, så har vi har liksom spist opp mesteparten av sjokoladen. Det sånn, vi pleier å tenke på sånn at, jo, det har vært liv lenge, og så det veldig, 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 veldig lenge, men så det sånn at, nei, altså faktisk så det sånn at ting forandrer seg ute I universet, uavhengig av hva vi mennesker finner på da.
Ja.
Så driver vi universet, for universet jo hele tiden I forandring.
Altså jorda, selv om den har vært I 4,5 milliarder år, så har jo liv bare vært der, eller I hvert fall avansert liv, sånn 100 000 år eller noe sånt.
Eller, altså, ja, sånn som oss, ja. Ja, nei, vi er ganske ferske på kloden, ja. Mm.
Ja. Men da det også det her med sola, ikke sant? Og den jo grunnlaget for livet, og også den sweet spoten som vi I, akkurat god nok avstand og så videre. Men så det jo da en sånn ting som jeg synes skummelt. Dette her med de solstormene.
Ja.
Og det det en reell fare for at det kommer en og griller oss?
Det det. Det veldig vanskelig å si hva... Det en liten sannsynlighet, da, vil jeg si. Sola enorm.
Ja.
Hvis det kommer en solstorm som en strøm av partikler og sendes ut I en spesifikk retning, så jorda bitte liten I en bane langt, langt unna, så skal det veldig mye til at den stormen treffer akkurat der hvor vi
Men da det sånn at...
Det kan jo skje, da.
Ja, ja der kom det. Der kom den der...
Og så ler astronomene munnen der. Ja. For det kolliderer asteroider og sola griller. Ja, og vi skal alle dø. Fortsett av det.
Men det jobbes jo stadig mer med å varsle sånn type vær, da. Altså romvær, som man kaller det.
Ja.
Hva som skjer på sola. Kunne forutsi litt hva som kommer da.
Ja, for det hvis en sånn solstorm treffer oss, da er vi tilbake til flint og...
Worst case I hvert fall så det vel sånn at altså, satellitter ekstremt sårbare.
Ja, så har vel vært noen svake stormer før hvor det påvirket elektriske grid på jorda litt. Og
så vil jo da mange si at noen steder man bedre forberedt enn andre. Altså for eksempel at vi I Norge, det har jeg da hørt fra folk som jobber med, at vi nok litt bedre forberedt enn andre steder. Men at for eksempel et land som USA og store deler av Europa, og selvfølgelig fattigere land, at de ofte mye dårligere sånn, systemer for å ta imot eventuelt, altså den overspenningen som kommer da, hvis det...
Ja.
Så da kan du få... Så ja, så helt klart, universet kan jo på når som helst egentlig bare si, trykk på reset-knappen. vet du hva? Det bare noen dager siden at en liten asteroide passerte veldig nær oss, og den ble oppdaget omtrent da den passerte oss. Altså, det skjer hele tiden.
Og når du sier liten igjen da...
Ja, denne her var sånn, var det 50-150 meter, så den ville bare ha tatt ut New York hvis den hadde truffet, men, eller hvis den hadde truffet New York, da ville jeg merke det, men... og det igjen så sannsynligheten liten og igjen så ler jeg dette er sykt, jeg skal slutte
ja, men det, her, nå også la oss bare sånn her igjen til the nerdy things som han uten alle studiepoenger trenger å få klaret I asteroide, meteoritt, meteor la oss klare opp I de forskjellige begrepene der nå en gang for alle
Asteroide en sånn irregulær klump som går I banen rundt sola.
Ok, den asteroide, banen rundt sola.
Ja.
Ja.
Og så la oss si at det kom en sånn liten klump som ikke gikk I banen, men så fikk gjennom rommet og treffer atmosfæren vår. Og da blir det som en sånn lysstripe bak seg gjennom atmosfæren, så blir det en meteor.
Mm.
Og overlever den frem til bakken og lander der, så blir det en meteoritt.
Ja.
Ja.
Og komet. Hva komet?
Det... kan ligne litt på en asteroide, bare at den går I en litt annen bane, kommer mye nærmere sola, og så har den gasser og sånt som den lager komethallet bak seg når den blir varmt opp av sola.
Ok. Men det også dette her med irregulær objekt.
Potet.
Ja. Men altså, hva...
Altså, ikke rund, da.
ikke rund, for hvis den hadde vært rund, så hadde det vært...
En bergplanet hvis den ikke baner rundt solen.
Oh, ja.
Vi husker for en tidligere episode der så snakket vi om den
Oumuamua.
Ja, den som vi, jeg må si at jeg tror jo ikke egentlig det et romskip, men den så litt sånn, men den var så lang og tynn.
Ja.
Men den var jo, altså, de kan ha veldig rare former.
Ja, det kan være resultatet av kollisjonen når det brytes opp biter. Og,
men vet du hva, da, et spørsmål.
Mm.
Kometene da, eller asteroidene som går I banen. Hva? En komet går jo da ikke I, den forsvinner forbi oss, ikke sant? Men går alt ut I verdensrommet I en eller annen bane?
Nei, det jo ikke, altså som når jeg har fått da, besøk av den.
Ja,
den ja. Så har jo ikke den en tydelig bane egentlig, for den ikke gravitasjonelt bundet til noe.
Nei, hvorfor den ikke det?
Fordi den har blitt slinget ut fra der den var.
Ok. Men hva er det da som avgjør at den ikke har kommet inn I en ny bane på noe? Det fart da, at den går så fort, eller hva det?
Jeg farten av retningen.
Det jo, den var jo ganske ekstrem, altså.
Mm.
Det jo ingenting vi har som kan ta den igjen, og det jo ingen sjans for at den blir værende I solsystemet. Jeg vet ikke engang om den blir værende I galaksen, for jeg vet jo at ting kan fly ut av galaksen også. Altså.
Ja.
Så det ikke sånn at den nødvendigvis sånn, da går den I baner rundt det svarte hull I midten av melkveien. Nei, den kan, ting flyr mellom galaksen også.
Ja, okay.
Altså, de jo inne I universet, men, men de, behøver faktisk ikke å være I baner rundt en stjerne, eller en planet, eller en galaksekjerne.
Nei, men det det fart da, som avgjør?
Ja.
At den ikke blir fanget opp I en ny bane, tenker jeg på. Mm.
Ja, det er
ingen tid som klarer å holde den igjen.
Nei, ikke sant? Ja. Ok, ja. Nei, men takk, da ble jeg litt smartere på det punktet.
Ja.
Det dukket opp et ord her til som jeg også gjerne skulle hatt litt mer klarhet I.
Ja.
Svarte hull.
Ja.
Kom igjen.
Hva det egentlig? Vet man hva det
Hva skal man si at det Altså, det jo... Det et objekt eller et område av rommet hvor gravitasjonskraften så sterk at ingenting kan unnslippe.
Ja, den har jeg hørt før.
Ja.
Men altså, hva uff, det er kanskje det jeg får mest vondt i hodet, er svarte hull.
Det er jo ikke så rart da, for den tingen som jeg husker første gang jeg leste om det, da var jeg ganske liten, det var sånn det som heter singularitet.
Mm.
Det at det som er i midten er uendelig lite, altså selve den massen som ble til det svarte hullet, den har jo på en måte trukket seg sammen til ja, nærmest et uendelig lite punkt, og så er den omgitt av tyngdekraften sin. Så den er på en måte ingenting omgitt av tyngdekraft, bortsett fra at det er jo noe der, for det er jo masse der, det er bare at det er klemt sammen til... Så det er et utrolig vanskelig begrep, ja.
Ja, og det også er det litt sånn, hvordan vet man det da? Altså, at det er et eller annet inni der? Hvordan har man funnet ut det?
Det kan man se for eksempel... Det hender jo at stjerner, at det for eksempel er to stjerner som går i bane rundt hverandre, hvor den ene der på slutten av livet sitt kan kollapse til å bli et stort hull. Da. Og da ser du som den ene stjernen går rundt ingenting. Men du kan jo se gravitasjonskraften at det er noe der. Så sånn kan man for eksempel se.
Ja, fordi det er noe som går i bane rundt det punktet
hvor det ikke er noe. Ja, for det ser ut som går i bane rundt ingenting, ja, men så er det...
Ok, og da har man bare funnet at det er det som er et svart hull.
Det må nesten være det da. Altså, for du kan si, jeg har av og til tenkt at ja, kanskje det, altså, jeg vet at folk tidligere liksom foreslått sånn, det kan jo være noe et eller annet eksotisk da, ikke sant? Mm. Men svart hull er vel egentlig det som stemmer best. Som du sier, vi har jo aldri, der er vi tilbake til det vi snakket om i stad, da, med at vi kan jo ofte ikke ta på, vi har ingen, det er ikke noen mennesker som har tatt på Mars eller Jupiter eller et svart hull, så vi har jo ikke egentlig 100% sikkerhet for at det svarte hullet er der, men det stemmer
jo. Og så kan vi vel ikke si noe som helst egentlig om hva som foregår på innsiden.
Nei, det er matte.
Så det blir teoretisk.
Ja, ikke sant? Ja, her er det en del av disse igjen, de kvalifiserte gjetningene og antakelsene.
Ja, og ja, der må jeg si at der er også litt forskjell på, altså, på astrofysikere, det kan man si da. Det er jo mange spesialiteter.
Mm.
Jeg vet ikke, hva var det du spesialiserte deg på? Liksom, hva tok du sånn, din master på?
Det som kalles aktive galakser.
Altså, du er litt der, du med aktive galakser. Er det svarte hull?
Det er, altså man tror at alle galakser har et supermassivt stort hull i sentrum, som alt annet går i bane rundt. Det er noe annet enn de sorte hullene som stjernene kan bli til.
Hvor kommer de fra? Det er jo et sånt spørsmål som jeg vet mange...
Det vet man jo ikke, da. Det er et av de store mysteriene, for de er så enorme, altså utrolig massive. Da. Og hvis man ser, ja, for å si ferdig med aktive galaksen, da, så er det... I aktive lakser så er dette sorte hullet aktivt, som man sier. Det kan sluke til seg veldig mye materie. Den har mye å spise på.
Og det gjør ikke de andre svarte hullene, de bare...
Så som det supermassivt sorte hullet i sentrum av vår galakse, kan sånn, innimellom komme litt gass eller en stjerne som kommer for nærme, og så får man litt, sånn, litt glimt akkurat når den blir slukt opp.
Ok.
Bare sånn, innimellom kommer det en stjerne, det er altså en sol vi snakker om her.
Ja, ja, ja.
Det er sånn,
ja.
Blopp!
Ja.
Sånn du spiser en twist, liksom.
Ja, ja, ja.
Hvis det er en aktiv galakse, så er det såpass mye for det sorte hullet å spise at det liksom bøtter seg innpå hele tiden, så begynner det å lyse veldig sterkt.
Mm.
Og lyser noe sterkt, så kan vi se det over store avstander.
Ja.
Og i verdensrommet er det sånn at når du ser over store avstander, så ser du også tilbake i tid.
Ja.
Og vi kan se disse aktive galaksene langt, langt tilbake i universets historie, veldig, veldig tidlig. Og det vil si at det fantes da noe utrolig massivt veldig tidlig, uten at vi skjønner hvordan det hadde klart å bli så massivt.
Ja, nettopp.
Hvordan har de klart å spise seg så fort?
Åh, er det noen som har en Paracet? For nå kjenner jeg at det begynner å komme den der.
Dette er altså sånn som jeg lurer på, så finnes det en teori om hvordan, hvis du sier hvis dette begynte til, hva er tidlig da? For hvor gammelt er universet vårt igjen? Hva er tallet nå?
13,8 milliarder år.
Ja. Okay.
Mens de første galaksen da var sånn 700 millioner år etter begynnelsen.
Så 13,1 milliarder år gamle galakser, er det det vi driver oss, ja. Er det det lengste vi har sett tilbake?
Jeg tror det, om wow. 50, 700... Hmm.
Wow.
Ja, du sier wow, jeg får litt mer sånn...
Jo, men altså, seriøst, det er litt wow, for det er tre ganger eldre enn sola, liksom. Det er jo det der. Det er jo helt vilt.
Det er nå det kommer, og jeg tenker at du skal ha honnør for å ha klart å sammenfatte dette her på en, jeg må si, veldig lettfattelig måte i den lille boka om universet.
Det vi snakker om, dette der, står det jo med boka, sånn at hvis det er sånn at dere liksom trenger å gå tilbake og si, ja, men hvordan får jeg vite noe mer? Vel, altså, denne boka finnes nå da.
Ja, og kanskje litt mer i kontekst enn det du blir her nå.
Ja, for der er det systematisk, der er det ikke bare det vi lurer på.
Nei, ikke sant? Nei, for dette her med, men da er det ikke noen sånn fare for da at et svart hull plutselig skal komme og sluke oss?
Nei.
Nei.
Det er...
Og nå føler jeg at lyset her skal ha, men du må...
Nei, men jeg bare tenkte det var sånn mareritt jeg pleide av, jeg tror jo heller ikke det, men jeg husker at da jeg første gang leste om svarte hull som barn, så var det var en periode hvor man trodde det var innmari mange svarte hull der ute.
Ja.
Mikrosvarte hull. Og sånne mikrohull, og det var sånn, jeg tror Stephen Hawking var vel blant annet opptatt av det I sin tid, husker jeg, han veldig berømte fysikeren som dessverre ikke blant oss lenger. Og, han, og da, da var sånn, da var det, jeg husker det var folk som skrev om sånn, hele liksom, ja, verden som kunne være pepperet med småhull, og plutselig så kunne bare sånn komme en sånn svart hull som bare sånn slukte, som suste gjennom jorda, mikrohull som suste gjennom jorda, som en sånn, jeg husker jeg leste I en bok som en varm kniv gjennom smør, og jeg ble, ja, jeg sov ikke den natten.
Men da, så da.
Jeg tror ikke det sånn det nå, det det? Nei, men det. Vi snakker om de mikrohullene lenger.
Jo, men litt annen, på en litt annen måte. Rett etter universet ble dannet, så tror jeg, det noen som tror at det kan ha vært mange sånne mikrosvarte hull. Nei, jeg kan ikke noe om akkurat det.
Men da det heller ikke noe fare for at det, man lager et svart høl hvis man starter opp den der maskinen ned I CERN der.
Åh oh, ja, det var det. Ja.
For det var, har jo også vært en greie, sånn stadig tilbakevendende tabloidsak, om at nei, nå starter den sorte hullmaskinen.
Mm. Nei, jeg tror du skulle være noen millioner ganger kraftigere for å gjøre det. Men altså, det jo ikke det at... Altså naturen gjør det jo. Mm. Så det vel forsovet, det vel forsovet mulig å tenke seg at vi bygger en maskin som stor nok til at den kunne lage et mikrohull, men det var liksom bare at... CERN ikke på I nærheten så stor,
Nei.
Stor nok da.
Ja. Nei, det, jeg liker den der tilbake til den der, det kan jo tenkes at, som stadig sånn tilbakevendende, men det kan jo hende kanskje at i hele dette her feltet deres, så det synes jeg litt gøy, samtidig som det denne hodepinne frembringende.
Men igjen, altså det der, det svære hullet I sentrum av galaksen. Mm. Altså, og det altså jeg tenkt på, liksom, Hvordan kan folk vi kan ikke se det, kan vi vel? Altså Nei. Vi vanlige for det sånn, hvordan ser du svarte hull ellers? For det litt sånn tenkte jeg ok, det jo masse stjerner mellom oss og midten av galaksen
Ja, for vi lever på en måte I en skive av stjerner, ja. Så når vi ser inn mot sentrum av galaksen, så det jo mye støv og stjerner og andre ting I veien
så,
på en måte
igjen, så, ikke sant, så som du var inne på, ikke sant, hvordan vet vi da at det der da? Altså bortsett fra tyngdekraften og sånn det noe annet? Det andre måter å observere det på? Har vi andre typer instrumenter?
Med teleskoper da, så kan man jo, har man jo over 20-30 år følt stjernene helt innerst I Melkeveien, så da, man kan se fra tyngdefeltet da, at de går I bane rundt, noe som må være sånn 4 millioner ganger solas masse. Mm. Og I tillegg kan vi se det med at innimellom så det noe som blir slukt av et stort hullet, som ikke kan forklare på noen annen måte. Mm. Så I hvert fall de to måtene.
Så så har du vel radio også?
Jo.
Ikke sant? Når du får litt sånn utbrytt, så det spraker litt, for det jo sånn... Så du kan jo se universet med både radio og røntgen og masse
alle bølgelengder egentlig.
Alle bølgelengder egentlig, for det noe av greia her, men det ofte, altså, det jo en sånn, det usynlige universet som veldig mange astrofysikere lever I da. Mm. Så nettopp det at de holder på med teleskoper som ser ting som ikke vi kan se.
Som radioteleskoper.
Ja, radioteleskoper, ja. Det er en big deal. Det jo veldig mange av de viktigste oppdagelser. For eksempel at du skriver jo boka di om dette her med hvordan Ja, hvordan universet oppstod, ikke sant?
Ja.
Og at der har jo radioteleskoper spilt en veldig viktig rolle.
Ja, men den kosmiske bakgrunnsstrålingen, tenker du
på? Ja, ikke sant, ja. Mm. Ja, for hva den da? Kosmiske bakgrunnsstrålingen, du skriver jo om den. Ja,
det en sånn stråling som ligger på en måte, I bakgrunnen av alt vi ser på himmelen, så det liksom en sånn teppe av stråling helt bakerst, som den første strålingen som ble sendt ut I universet. Ja. Som kalles den kosmiske bakgrunnsstrålingen.
Ok, for det nesten sånn time travel opplegg, det med det.
Mm.
Ja.
Det til de grader. Til de grader. Ja. Det jo...
380.000 år etter Big Bang.
Okay. Ja, så det ganske lenge siden da. 13,5 milliarder år.
Det det første direkte liksom, visuelle...
Ja, nettopp. Ja,
ja.
Ja, det er så svært, det så uoversiktlig, føler jeg. Det så vanvittig masse, det så mange faktorer, og det så mye. Og jeg skjønner ikke hvordan, altså dere vet det dere vet, holdt
jeg
på å si.
Ja, men det jeg tenker på, det synes jeg interessant, som du var inne på I starten her da, dette her med litt sånn det mer filosofiske, ikke sant? Og det sånn, hvordan ser du på det? Altså, ser du noen sammenheng her, hvis du skjønner jeg mener? Eller det som du inne på, han dette med at liksom, det bare kaos? Eller det sånn at du ser en orden?
Jeg ser en orden. Ja. Jeg tror ikke det var før jeg hadde studert astrofysikk en stund, at jeg liksom, begynte å
ikke sant?
Se system I kaoset.
Ja.
Jeg tror egentlig det bare kaotisk hvis du liksom, hører litt om planeter og sorte hull og galakser, og hører om det veldig sånn spredt. Da.
Ja, sånn ikke, som jeg har det oppe I hodet mitt nå.
Ja, men du hører kanskje ikke ser dem på en måte ikke I kontekst, da. Hvordan det sort hull I forhold til en planet, hvordan, hvor det I universet, hvordan henger ting sammen? Da?
Ja.
Og der blir det fort mye ryddere, for det et hierarki der.
Ja.
Ganske vanlig vel det der med å starte, og det vel noe du gjør I boka di også, at du starter på en måte med det kjente og det nære, og det som liksom sånn en forståelig størrelse. Sånn
starte
type.
Med solsystemet og jorda, det vi kjenner herfra, og så går vi utover til stjernen der ute og galaksen. Og
for jorda kan vi på en måte fatte, det jeg ofte tenkt på. Altså jorda kan du fatte, for eksempel hvis du har vært på sjøen, så ser du at jorda rund, for at du kan se at ting forsvinner under horisonten. Og jeg har reist, ikke jorda rundt, men jeg har jo reist til sånn typ Sør-Afrika, eller hvis du har vært I Thailand, da har du vært på den andre siden av jorda, da har du faktisk, da har du på en måte, du kan se at du kan se en stor del av den jorda du har reist over da.
Mm.
Og det jo litt kult, for det jorda jo en ting I verdensrommet. Og hvis du drar på ferie til Thailand, så har du sett en tredjedel av den omkretsen av jorda. Hvis du sitter og ser ut av vinduet hele veien, da. Kanskje du sover eller ser på en film. Så jorda på en måte, kan du nesten fatte, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det er omtrent det siste du kan fatte, da, for deretter så blir det jo for svært.
Men der det også, når du har den der orden, og så begynner du å se det hierarkiet og sånne ting, og nå blir det litt sånn filosofisk igjen, for jeg tenkte at du da har en planet som jorda, som den eneste I dette enorme hierarkiet, systemet, greiene da. Er det bare den ene, eller det flere?
Mener med liv, tenker du?
Ja. For eksempel.
Forbi så har vi ikke funnet noen andre, da.
Nei, men
nå, det ikke I mangel på forsøk.
Nei, men det nettopp det, da. For nå kan vi jo bare se, som du sier, liksom, dette her med, vi må anta at når lyset kommer gjennom en atmosfære, så kan man anta sånn med en viss grad av sikkerhet at her det noe som karbonbasert, kanskje, for det det vi har funnet ut funker best for liv. Og da, men det eventuelle livet kan man jo ikke se.
Nei. Sannsynligvis ikke.
Sa hun med et tungt utpust.
Vi kommer bare så langt på en måte I den prosessen. Da.
Er det litt frustrerende og irriterende?
Det kanskje litt trygt også, jeg vet ikke.
Ja.
Altså det jo, vi har jo en tidligere episode vært inne på dette her med muligheten for at vi alene, ikke sant?
Ja.
Altså det der såkalte Fermi-paradokset, dette her liksom, ok, hvor det hen da, hvis det skulle være så innmari mye av det?
Ja.
Og akkurat det, jeg kjenner litt på det at igjen, nå blir jeg sånn gammel mann igjen, men da jeg studerte astronomi, så var man mye mer optimistiske med hensyn til liv I universet.
Ja.
Da ble det liksom holdt sånne internasjonale konferanser, blant annet med folk som Carl Sagan, ikke minst. Mm. Han jo en kjent formidler, men han var også en veldig dyktig astronom. Han hadde to doktorgrader, astrofysikk og biologi, så han var jo god på dette, og han var veldig optimistisk med tanken på mulighet for å finne liv. Og nå merker jeg mer av en sånn pessimisme, jeg vet ikke hvordan du ser på det, men altså...
Blandet, kanskje?
Ja, liksom blandet.
Ja. Altså, vi jo ikke ferdig med å lete selv I solsystemet heller.
Nei.
Så...
Men nå har vi lett en stund, og det var det liksom, og det noe av poenget som mange sier, at nå har vi lett ganske lenge, og vi har lyttet etter signaler. Og...
Jeg vet ikke om du fikk med at nå har de gitt klarsignal for at skal reise til Europa, månen.
Ja, og det gøy for... Det, for at Europa synes jeg gøy. Den fascinerer meg litt av en eller annen grunn.
Fortell, Maria.
Ja.
Hva deal med Europa?
Ja, hva deal, ja.
Der det masse is, og under is så det vann, og det vann så tror man jo at det kan finnes liv der.
Ja.
For vann jo noe som vi avhengig av for å fungere. Så når man leter etter liv I universet så det gjerne vann, I hvert fall I solsystemet da, så det jo vann man går etter.
Ja, men da snakker vi om H2O, at det det der, og den isen der da altså laget av H2O.
Ja, det tror de.
Ja.
Og så det sprekker I isen hvor sollys kan komme ned, og det kanskje kan leve noe...
Det fisker, eller?
Kan hende.
Eller nei, men altså, hva det man tror... Det livet man tror det kanskje der, hva det for noe? Det en bakterie?
Det er vel mer det, mikroorganismer forskjellige slag, sikkert. Men
det jo litt sånn, jo litt interessant, da, det I seg selv, fordi at vi har null og niks å gå ut fra.
Ja.
Så det jo det som det er både litt frustrerende, men det også litt spennende, da, for det betyr at det ikke sånn at du liksom overalt hvor du ser, så ser du liksom skjeletter av ting som ligner på liv på jorda. Nei, du ser ingenting, så det kan jo hende at første gang vi finner noe, så det virkelig vilt forskjellig hva vi har forestilt oss.
Ja.
Så jeg har jo sett folk som har sånn spekulert på at altså, hvis det har vært liv der I milliarder av år, da, så kan det godt hende at det blitt stort. Altså ikke nødvendigvis intelligent, men det kan ha blitt til noe svært. Det kan ha blitt til noe om ikke en fisk, da, men noe manetlignende. Eller,
det sant.
Ikke sant? Eller et korallignende, eller et eller annet.
Ja. Ja, for det også en ting som jeg synes fascinerende med at man leiter etter liv på andre planeter, eller hvor nå man måtte finne det, kanskje, kanskje ikke. Det jo det at man går ut ifra at det litt sånn karbonbasert, fordi igjen, det det vi og det det som funker.
Mm.
Det også synes jeg litt sånn, altså, arrogant antagelse.
Carl Sagan kalte det karbonsjåvinisme.
Hvis du åpner opp muligheter for alt annet, så... Ja. Hvordan vet du om du har funnet noe på en måte, for du har ikke noe å sammenligne det med.
Nei.
Så det enkleste jeg kan gjøre er å lete etter det vi allerede vet at kan bli til liv.
Ja.
Jeg har du for mange muligheter.
Ja, jeg føler litt, det en god grad av sånn Occam's Razor som man bruker i hele det fagfeltet her.
Ja, og så det vel noe med at, altså jeg vet jo at, igjen, jeg jo ikke biolog, og hadde vi hatt han her, så hadde det vært enda mer skjegg. Ja. Men han hadde kanskje sagt noe om dette med at karbonatomet ganske godt velegnet for det da. Ja. Så det en veldig god ryggrad for å lage kompliserte molekyler, og derfor så ender jo mange... Jeg ser at mange teorier ender opp på å si det, men jeg vet også at man på 70-tallet var man veldig opptatt av silisium, vel et annet sånn grunnstoff veldig vanlig i jordskorpa, som potensielt også kan, så jeg vet at folk snakket om at kanskje noe som lignet på steiner kunne se ut som liv, men der har det stoppet litt opp da. Så man ender jo akkurat nå, så ender man opp med å lete etter ting som minner om oss da.
Mm.
Men det har jo også litt å gjøre med at man finner veldig mye livsbyggeklosser med basert på karbon ute i universet da. Man gjør det. Ja.
Mm.
For det vet vi altså, det sånn aminosyre, husker du det? Vi snakket jo med...
Med Bøkman.
Ja, ja. Og også episoden med Kristoffer Schau. Han var så opptatt av det, ikke sant? Altså med sånn at byggeklossene til livet, de finnes der ute.
Det gjør de jo.
Ja, det gjør de jo, sier du så rolig. Ja,
men du trenger mer enn noen byggeklosser for at det skal bli noe.
Ja,
ja.
Men poenget at det jo karbon da. Altså det jo karbonbasert, så det, og det ligner, på de, altså, det ligner jo på byggeklossene vi finner her også. Det litt spennende.
Men da det nesten sånn, spørsmål som tvinger seg fram, det nesten sånn at når man vet at alle de byggeklossene blir det, tenker sånn, blir man mer eller mindre religiøs av å liksom, vite det man vet, tenker jeg.
Ja.
Nei, det får du spørre noen religiøse om.
Ja, nei, så da ikke der mer det der altså. Der var det
tydelig. Asked and answered.
Ja.
Jeg kunne sagt det samme. Men det filosofiske elementet der er det jo likevel da. Altså, ja. For det, og så når vi tross alt har det her da, for det jo sånn, som vi var inne på dette når vi snakket om dette med liv i universet. Altså, ja, jeg får det spørsmålet ofte, jeg antar du også får det. Ja, hva tror du? Tror du at liv finnes, altså tror du liv vanlig der ute? Tror du det finnes i det hele tatt? Tror du vi alene? Det jo, alt jo faktisk mulig så lenge vi ikke vet noe.
Jeg tror nok det finnes et eller annet form for liv. Så det veldig vanskelig å vite om man skal tenke at det kan være intelligent eller ikke. Fordi vi vet såpass lite egentlig om jorda på livet, altså liv på jorda, hvordan det har utviklet seg.
Mm.
Akkurat hva som skulle skje, de forskjellige stegene for at mennesker skulle eksistere for eksempel, så det mye vi fortsatt ikke vet. Og det blir også enda vanskeligere å si noe om hva vi tror sannsynligheten for at det skal skje andre steder også. Da.
Mm.
Eller kanskje var vi en sånn kosmisk tilfellighet som skjedde en gang.
Ja, det er vi som er mutasjonen, egentlig.
Ja, jeg vet at det var noen som, jeg vet at en, det har vært noen astrofysikere som har sagt at sannsynligheten for at livet på jorda skulle oppstå er som om en virvelvind feide gjennom en skraphau, og ut på den andre siden så kom det en jumbojet fullt ferdig montert, altså at det så tilfeldig skulle det være. Men det veldig omstritt, altså. Men det klart, hvis det er ren tilfeldighet, så kan jo vi være de eneste, det kan vi jo.
Mm.
Og apropos skremmende tanker, det jo en ganske, eller er det en skremmende tanke? For at det motsatte, hvis det noen der ute da, det jo ikke sikkert de hyggelige.
Nei, det jo mange som tror at de vil være fintlige og skumle. Men jeg har hørt Jill Tarter har jo, jeg vet ikke om du kjenner Jill Tarter, hun som Contact jo basert på filmen.
Akkurat.
Hun har jo litt sånn motsatt hypotes. Hun tror at for at en sivilisasjon skal overleve lenge nok, så må man faktisk bli snillere og behandle hverandre bra for å komme dit. Og sånn sett kanskje er sjansen bedre for at man vil behandle hverandre bedre.
Ja, nettopp.
Gode aliens.
Ja, men jeg liker jo den tanken bedre, og samtidig så skjønner jeg godt den der liksom, den holdningen som Hawking alltid kommer tilbake til, at vi vet hvordan det går med smarte folk som møter ikke fullt så smarte folk, det har en tendens til å gå ordentlig dårlig for de som ikke er så smarte.
Men der er
vi litt greia med at på sett og vis her, altså, Hawking var vel også der ute og sa at uansett hva vi gjør, så bør vi egentlig ikke si for at vi er her, men der er vi løpet litt kjørt, Maria. Vi har vel egentlig sagt for at vi her, har vi ikke det?
Jo, på en måte. Men det skal gå lettere å fange opp for noen, da.
Ja, ja, ja.
Altså bare ved at vi har radiosignaler og TV-kanaler og sånne ting, så det jo signaler som på en måte lekker ut i rommet.
Nettopp.
Men de har ikke kommet særlig langt. Vi har jo holdt på med det I sånn 100 år eller noe sånt. Så.
Ja, de har ikke kommet særlig langt. Ja.
Nei, altså det har vi ikke sant, 100 år. Så hvis du tenker deg sånn, radiosignaler har gått ut da, 100, det blir da, det går med lysets hastighet, så det blir 100 lysår. Mm. Og,
så det kan ha nådd frem til noen stjerner, selvfølgelig. Ja. Men,
Det kan ha, de på vei.
Ja, nei, altså, jeg synes det fascinerende. Jeg synes det veldig gøy å høre på dere som vet dette, eller da har samlet opp en god bunke med kvalifiserte gjetninger om hvordan ting og kanskje ikke
Ja, det jeg tenker da, og det som jeg ofte kommer tilbake til også, fordi at du får vel en del spørsmål du også, gjør ikke det, fra folk, siden for du har jo en blogg som heter Astro Maria, det må vi huske på å si. Mm. Og vi skal selvfølgelig, som vanlig, som vi alltid gjør, så skal vi lenke til dette.
Det kan vi gjøre. Vi kan gjøre det på romkapsel.no.
Og vi kan gjøre det på Facebook-siden vår, og selvfølgelig i alle andre tilgjengelige kanaler. og så Astro Maria, så jeg antar altså at du har jo holdt på med dette noen år nå, så du får vel også en del spørsmål fra folk, gjør du ikke det?
Få litt spørsmål innimellom, ja. Så jeg har også møtt på de som tror at jorda flat.
Ja,
og let's not go there. Altså, flat-ørterne, ja.
Ja, nei, altså, jeg husker, altså, det sånn, for eksempel sånn, ja, og du faktisk inne på det I boka di da. Det jo sånn, en ting hva som var før universet, og et annet spørsmål som det hender at jeg også har fått en del, det jo sånn, hva skjer etterpå, ikke sant? Ja. For du skriver jo faktisk om universets død, du, gjør du ikke det?
Gjør det,
ja.
Skal vi ikke si at det angår oss så veldig personlig.
Ja, nei, men, altså det det da. Men det angår jo, det kan jo hende at det angår noen da.
Ja, ja.
Det kan jo være, ja.
For det jo sånn, altså...
Våre etterkommere. Altså vi sitter alle her og har barn, så...
Ja, veldig fjerne etterkommere. Ja, nemlig, altså du er ikke så lenge siden du ble mor.
Nei, det tilgjør det.
Så du liksom en del av det store kretsløpet, og det kan jo se bort fra at veldig, veldig fjerne etterkommere av deg... Kanskje I den situasjonen da. Så hva er greier?
Da må de bare overleve.
Veldig langtidsvarsel, for at du skriver først, så det jo en ting som skjer. Altså, ja. Melkeveien skal kollidere med en annen galakse.
Ja, Andromeda-galaksen.
Og du sier skal?
Ja, det vet man.
Åja, ok.
Ja. Fordi de på vei mot hverandre, ikke sant?
Ja, man kan ser jo måle hastigheten til galaksene og se at de på stø kurs.
Når skjer dette?
Det var vel rundt sånn 5 milliarder år cirka, så når sola døde ut da, så blir jo andre problemstillinger først.
Ja, så vi mister sola, men vi får veldig mye, mye fint å se på himmelen da.
Ja, for da blir det jo mye interaksjon mellom disse galaksene, og de drar og river I hverandre, og ting krasjer faktisk ikke, det som litt underlig, at galakser så mye tomrom, at disse galaksene kommer bare til å gli litt sånn gjennom hverandre på en måte, men da drar jeg hverandre.
Men de svarte hullene, for at Andromeda-galaksen har vel også et sånt stort svart hull I midten.
Ja, det stemmer.
Så hva skjer med det? Har man tenkt noe på det? Altså, kommer de også bare til å fly forbi hverandre, eller kommer de liksom til å smelte sammen og bli et superhull?
Det ser ut til at de vil smelte sammen og bli et superhull, ja.
Tenk deg det, Nils.
Ja, og om 5 milliarder år, så kommer da Andromeda-galaksen til å ikke kollidere, men... kollidere med Melkeveien, vår galakse, som gjør at planeten Jorda da blir revet I stykker av tyngdekraften fra dette her, da, eller blir svelget av dette super svarte hullet som kommer til å oppstå?
Ja, da Jorda allerede blitt borte på grunn av at
Ja, da. Har Jorda blitt borte, eller har livet på Jorda blitt borte?
Jorda.
For den har, på grunn av at sola har slokket?
Ja, fordi når sola går mot sin død, så vil den begynne å utvide seg, altså den ese ut så mye at den vil sluke jorda.
Ah, ja, takk for den. ok, det kommer til å ende ordentlig dårlig, men det heldigvis en god stund til.
Man studerer ikke dette faget egentlig for å ha sinnsro.
Nei, det ganske åpenbart. Det det
men, ikke. Det ingen slags sinnsro, da. Altså, det ting ikke så farlig, på en måte.
Det helt sant. Ja.
Fordi det kommer til å gå ordentlig lukt åt skogen, uansett hva du gjør, liksom.
Men det jo en sånn rar tanke, da. Jeg har tenkt litt på det, og av og til sånn slitt litt med den tanken, som at på den ene siden så tenker du at jo, men det jo sånn evig kretsløp snakker vi om, ikke sant? Ja, men det jo, altså, og livet et evig kretsløp. Ting blir født, lever, dør, og så blir det født nye, ikke sant? Og det en fin ting å tenke på, at livet går alltid videre, og vi blir borte med barna våre, lever videre og sånn. Men så tenker jeg, Men det jo ikke helt sant da, for på et eller annet tidspunkt så stopper jo jorda. Ja, ja så kan man dra videre. Jeg har sagt med barn om dette, for at barn som har lest sånne bøker som du driver, du vet det. Noen kommer til å plukke den opp, og så kommer de til å si, jammen, ikke sant? Ja. Hva gjør vi da når sola slokner? Mm. Så man sier, jo, da kan vi dra til en annen stjerne, men det jo ikke alltid stjerner vil være der, det vel?
Nei.
En dag slutter det å bli nye stjerner, gjør det ikke det?
Ja, man trenger jo gass for å danne nye stjerner. Etter hvert så vil den bli så mye som spredd utover da, for altså gassen klumper seg sammen til å bli en stjerne, etter hvert vil da stjernen potensielt eksplodere på slutten av sitt liv, så det bare blir sånn spredd utover som en sånn sky, og så blir det sånn, blir for tynt rett og slett etter hvert, til at det kan bli flere stjerner.
Så stjerneproduksjonen slutter, og det betyr at, universet, etter hvert så vil lysene slokne I universet?
Ja, så til slutt så blir det bare sorte hull.
Hei og velkommen til vår Hei og velkommen
Jeg skal bare gå og sette meg borte I hjørnet her
Jeg må gråte litt Hei og velkommen til Norges muntreste podcast By the way Det skal jo sies at I boka di så opphar ikke det mange linjene Så mesteparten ikke så mørkt Men det jo altså, men det litt sånn altså, Likevel da, det jo Du snakket om det filosofiske helt I starten her Dette jo de tingene altså, Du lærer når du studerer astrofysikk Er nettopp at det altså, at, De kretsløpene som alle andre forskere opptatt av, biologer og sosiologer og økonomer, de snakker om evige kretsløp, ting bare fortsatt. Og sier vi, ja, men folkens, alt det tar slutt en dag.
Så der, inviter en astrofysiker.
På den noten går vi. Nei, vi kan
inviter
ikke gjøre det.
En astrofysiker på festen din, da blir det god stemning. Hvorfor du her på festen? Jeg drikker for å glemme. Ja. Nei, men altså, tiden begynner å løpe fra, så jeg synes at dette denne mørke, mørke fatalismen her for så vidt et greit sted å runde av, altså, vi må, men det for å liksom bygge det litt opp igjen på tampen, som man da gjerne skal gjøre, vise frem en pusekatt eller som gjør noe gøy, eller et eller annet sånt noe. Den lille boka om universet en fin innføring, altså, det du får oversikt.
Og den jo det meste av tiden, så det jo ikke universets undergang. Det meste av tiden, så det faktisk
mange andre fine ting.
Planeter og stjerner og stjernetåker og galakser og alle disse fantastiske og vakre tingene. Og den jo illustrert.
Ja.
Og der har du hatt en hånd på rattet.
Ja, det jeg som har plukket ut bildene da, som skal være med I boka.
Og så har den et veldig kult omslag, som du vil oppdage hvis du plukker den opp I en bokhandel.
Ja.
Så det et argument mot e-bok og for papirbok. Så ja, helt klart, det kommer ikke ut så veldig mange astronomibøker på norsk skrevet av nordmenn for norske forhold, så det jo en sånn hjertesak for meg også, så jeg synes jo dette helt strålende. Så helt klart, altså, dette noe dere bør vurdere, folkens, hvis dere blir nysgjerrige av dette, så her finnes det en bok. Og så får vi eventuelt, altså vi skal jo som vanlig, romferden vår går mot slutten.
Vi skal ned og lande.
Vi kjenner allerede at atmosfæren begynner å dra I kapselen vår. Vi på vei
Akkurat
mot...
Akkurat som det sorte hullet kommer til...
Nei. Vi havner I Kasakhstan, hvor vi blir tatt imot med te fra samovar, og etter hvert havner hos... Hva det lederen I Kasakhstan heter?
Nursultan Nazarbayev kommer til å hilse
Fordi
oss.
Fordi det liksom sånn, Werner von Braun min greie, så det at vi alle sammen møter Nursultan Nazarbayev, var det?
Nursultan Nazarbayev, The first president.
Som har statuer av seg selv I alle byer, men det prisen vi betaler for romfarten.
Ja.
Vi da på vei mot det. Og så vi selvfølgelig snart tilbake igjen, og da vi tilbake I din podcast-app, og vi tilbake på Spotify og iTunes, og der hvor podcaster deles.
Har du spørsmål, skriv til oss på Facebook, Eirik Knuts romkapsel, eller på romkapsel.no.
Og blir spørsmålene mange og handler om astronomi, så får vi bare be Maria komme tilbake igjen og svare på dem, for det har vi gjort før.
Ja.
Yep. Vi sier det sånn, vi.
Vi gjør det.
Takk for at du kom, Maria.
Takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg. Og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, 700 gram Jarlsberg til 85 kroner,
og sommerkål til 24,90 per kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Just can get enough.